Du forkastet meg og tok bort min fred. Jeg glemte det som godt er. Jeg sa det er forbi med min kraft og mitt håp til Herren. Kom i hu min elendighet og min langflyktighet, malurt og galle. Min sjel må stadig tenke på det og er nedbøyd i meg. Dette vil jeg ta meg til hjertet, og derfor vil jeg håpe. Herrens nåde er at det er ikke forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, da kom det noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. Og de sa, hvor er den jødenes konge som nå er født? For vi har sett hans stjerne i østen og er kommet for å tilbe ham. Da kong Herodes hørte det, ble han forferdet, og hele Jerusalem med ham. Han samlet alle ypperste presten og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. De sa til ham i Betlehem i Judea, for så er skrevet ved profeten, du Betlehem i Judaland er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal det utgå en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes hemmelig vismennene til seg og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen skulle hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, gå av sted og spør nøye ut om barnet. Og når dere har funnet det, da meld fra til meg, for at også jeg kan komme og tilbe det. Da de hadde hørt hva kongen sa, dro de av sted, og se, stjernen som de hadde sett i østen gikk foran dem, inntil den kom og ble stående over stedet der barnet var. Og de så stjernen, og da de så stjernen, ble de over alt måte glad. De gikk inn i huset og fikk se barnet med Maria, dets mor, og de falt ned og tilba det. Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men da de i en drøm ble varslet at de ikke skulle vende tilbake til Herodes, dro de en annen vei hjem til sitt land. Herre, dette er ditt ord. Velsigner du ditt ord for oss i dag. Amen. Da Jesus var født i Betlehem i Judea i kong Herodes dager, se, da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem. De sa, hvor er den jødenes konge som er født nå? For vi så hans stjerne i østen, og er kommet for å tilbe ham. Hvem var disse vismennene som Matteus presenterer for oss i dag, og som tydeligvis hadde reist langt? De var reist for oss å hylle en konge som var nyfødt. Hvem var de? Det er, mine venner, det er altså et spørsmål som veldig mange mennesker, lek og lært, har stilt seg selv og stilt hverandre i uminnelige tider. Og resultatet av all granskingen og all forskningen, det er, når sant skal sies, at det vet en ganske enkelt ikke. Vi vet ikke hvem de var, og vi vet heller ikke nøyaktig hvor de kom fra. Det eneste vi kan si at vi vet, det er kun det vi kan lese ut ifra disse versene her hos Matteus. Og her står det at de var tydeligvis mennesker med en viss posisjon, og de hadde innflytelse. De var lærde, men de var også sannhetssøkere. Og de var forholdsvis rike. Og det forstår vi av de gavene som de da gav ifra seg. Og det er altså alt det vi kan si vi vet. I sum, ikke mye i det hele tatt. Men så er det vel urimelig å anta at grunnen til at Matteus ikke sier noe mer enn det han gjør om disse, det er fordi at det er da heller ikke disse folkene som sådan som er de viktige. Men det er historien deres. Det er den reisen de dro ut på. Det er de tingene de møtte underveis, og det er faktisk de tingene de gjør underveis. Det var dette som var av interesse for Matteus. Det var det han satt i fokus. Og så er det det som jeg ønsker at vi skal fokusere litt på her i dag. For det er nemlig gjennom deres historie at vi også får et glimt av Gud. Vi får et glimt av Gud. Og han er for meg og deg, han er alltid den viktigste. Og her ser vi hvordan Gud kaller og hvordan Gud drar på mennesker, alle slags mennesker. Ikke bare de menneskene som mange betrakter som er veldig nær Guds rike. Men her ser vi det at Gud kaller også på de menneskene som er langt borte, og som dere er veldig få som i det hele tatt tenkte på, nei, kan de ha noe interesse for Guds rike? Gud kaller på de som er nær, ja, men han kaller også på de som synes å være så langt borte. Og så er det nettopp her at det er gjennom deres historie at vi ser at Gud er der hos deg. Og Gud kaller på deg. Skriften sier at han kaller fra solens oppgang til dens nedgang, og jeg tenker mange ganger på så mange av mine som jeg skulle hatt på veien, som synes å være så langt borte. Men så forteller denne historien meg at Gud, han er der. Han er der hos deg, og han kaller. Han kaller, og han drar. Og hans mål med deg, ja, det er akkurat det samme målet som deg som er så nær. Det er å føre dem fram til Frelseren. I formiddag så tenkte jeg at vi skulle se litt på denne historien og den reisen de tok. For å se litt mer av Guds handlinger og ikke minst få øye på det håpet som dette her gir oss, denne reisen gir oss. Men det første som vi nå egentlig kan spørre hverandre, og det er jo, hva var det som egentlig motiverte de vise? Altså, hva var det som gjorde at de i det hele tatt tok av sted? Hva var det som gjorde at de begynte å lete etter denne kongen? For de var jo tross alt mennesker som tilsynelatende så hadde de alle ting. De hadde posisjon, de hadde en betydningsfull plass i samfunnet, de ble satt opp til, de hadde godt navn og rykte, og de hadde penger, og med pengene, ja, den gang som da de kunne tillate seg alle komforten, hadde gode livet. De hadde liksom alt. Og så var det også sånn at de som hadde alt, Ole Paus, han sa det jo så innsiktsfullt for noen år siden. Ja, de har alt, men det er jo alt de har. Midt opp alt det de hadde, så var det likevel noe vesentlig som de kjente mangla. Og denne mangelen, den motiverte de. Den motiverte de på forunderlig vis til å dra av sted. Og da forstår vi, venner, også det som Jesus en gang sa, det at mennesket lever ikke av brød alene. Altså at menneskets liv handler ikke bare og kan heller ikke tilfredsstilles alene av de tingene som en kan tilegne seg, og som vi kan ha, som vi kan eie. For mennesket og menneskelivet består nemlig av så mye, mye mer enn bare det fysiske, en fysisk kropp. Bibelen sier det at mennesket er skapt i Guds bilde. Og som skapt i Guds bilde, så er også mennesket ånd, og mennesket er sjel. Og forkynneren, han sa det som vi hørte, at som Guds skapninger, han sa det, alt har han skapt skjønt i sin tid. Han har lagt til rette. Han har tilrettelagt i hvert menneskets liv noe som kan være fullkomment. Og han sier han har skapt alt skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt ned. Ikke bare noen få, ikke bare de som er nære, men hos alle. Evigheten har han lagt ned i hvert menneskets hjerte. Og for meg så betyr dette verset ganske konkret at Gud, han har reservert seg en plass. Gud har sagt at i det mennesket, det har jeg reservert min plass i det mennesket. Og det er ingen andre som skal få lov å innta den plassen. Det er bare jeg som har nøkkelen. Det er bare jeg som skal få lov å gå inn og innta den plassen. Og inntil Gud kommer inn, inntil Gud tar denne plassen og fyller denne plassen, ja, da er det igjen sånn som gamle kirkefar Augustin sa, vårt hjerte Gud, er urolig inni oss, inntil det finner sin hvile i deg. Ser du det? Vi har kjent det, vi har vært der alle sammen. Vi har kjent på mangelen, vi har kjent på den tomheten. Selv om vi har hatt alle ting, så er det noe som allikevel ikke er på plass. Og hva er det som ikke er på plass? Jo, det er Gud. Gud som ikke er på plass ennå i livet. Men som så gjerne vil. Og derfor har han reservert seg denne plassen som ingenting annet skal kunne trenge inn og fylle. Bare han. Og så ser vi jo i verden i dag, spesielt i den vestlige verden, der vi har alle ting, og så er det allikevel en så stor utilfredshet blant folket. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud han har lagt, reservert sin plass i hvert menneskets liv. Og det er ingenting som kan fylle den plassen uten han selv. Evighetslengselen i mennesket, det er evighetslengselen etter Gud. Den evige lengsel etter Gud. Han har skapt oss. Og de vise menn, ja, de var vise, virkelig vise. For de erkjente denne lengselen. De sa ja. De erkjente denne lengselen. Og hva gjorde de da? Jo, de løftet blikket opp mot himmelen. De så ikke lenger rundt seg for å se, og er det noe annet jeg kan finne? Er det noe annet jeg kan prøve? Nei. De så ikke omkring seg, men de løftet blikket opp mot himmelen. Og så bega de seg av sted. For de hadde nemlig hørt, og de hadde nemlig lest. Vet, Bibelen var ikke bare jødenes bok. Bibelen var blant de hellige bøker i store deler av den tidsverden. Og Bibelen var også en bok som mange andre lærte, leste og gransket. Og så hadde disse mennene, de hadde lest, og de hadde gransket, og der hadde de funnet historien, fortellingen om en himmelkonge, en fredskonge, som en gang skulle bli født i Jødeland, og som skulle gi menneskene den freden som de lengte etter. Denne fredskongen skulle komme og gi menneskene den freden de lengte etter. Og når, som et tegn på at denne begivenheten var skjedd, ja, da var det en ny stjerne som skulle vise seg, en stjerne som Gud satte på himmelen, den skulle si og fortelle at nå hadde dette skjedd. Og derfor var blikket deres rettet oppad. Ikke rundt omkring, men oppad. Og sammen med blikket, så var lengselen, så var bønnen, og så var håpet. Og så tok de av sted, og reisen, ja, den varte, hvis du leser litt videre i kapitlet, så vil du se det, at denne reisen, den varte kanskje 2 år. 2 år var de på reise, på leting. Og poenget for dem, og et poeng som jeg ønsker du skal ta med i dag, og det er at dette ble en lang og helt sikkert også en slitsom og strabasiøs reise. Og her var det ingen ekstraordinære hendelser heller på denne reisen. Det var ikke noen englesang på denne reisen. Det var ingenting ytre sett som bekreftet som sådan at de var på rett vei med å ha blikket vendt opp mot himmelen. Nei, det eneste de hadde å holde seg til, det var ordene. Ordene som de hadde lest i boka. Og den tause stjerna som Gud hadde satt på himmelen, og som lyste og som gikk foran dem. Og så fulgte de dette i naken tro. I naken tro. Forstår du hva naken tro er? Naken tro. Ikke noe annet. Jeg stoler på det som står. På det Gud har sagt. Og så går jeg. Mine venner, veien til Jesus, den er ikke like enkelt. Og den er ikke like lett for alle mennesker. Hyrdene ute på Betlehemsmarken, husker dere, de hadde englesang, de. Og den veien de gikk, den var enkel og den var kort. De var mennesker som var like ved. De hadde ingen trosmessige eller tankemessige vansker. De bare fulgte englens anvisning, og siden de var så godt kjent i området, ja, så fant de fram lett. Og så var alt sånn som englen sa. Og jeg tenker på alle de små, de som har fått lov å gå inn og ut av døren her, gjennom alle år. Alle de som er like ved, som er nære. Og så er det en kort vei. De går bare over. De hører ordet, og så går de over. Og så er de der. Men sånn var det ikke for disse. For disse var det ikke sånn. De fikk en lang og de fikk en slitsom reise. Og jeg tenker mange ganger på, selv om jeg vet så inderlig vel, at all frelse, om det er for de som er like nær eller om de som er langt borte, så er dette ene og alene et verk av den hellige ånd. Ingen kan bli frelst, ingen kan finne fram uten ved den hellige ånd. Ene og alene. Men så viser det seg det at veldig mange, det kan hende spesielt for de såkalte intellektuelle. De intellektuelle har mange ganger en vei som de må gå, nettopp fordi at de er intellektuelle. Så må de gå denne veien. Og den kan være både tung og kronglete og fylt av tankemessige og trosmessige utfordringer, som også kan veldig lett føre de inn på blindveier og på avveier. Og historien, den som vi leste nå, vi hørte også at vismennene sine logikk og fornuftstanking, den gjorde også at til å begynne med så gikk de vill. De sporet av. Fornuften sa, vel, en konge, ja, det er jo rimelig å tro det at en konge må være født på et slott og være omgitt av prakt og rikdom. Og kan hende det at det var den ene som sa til de andre, du hør nå, her er det et skilt som sier til slottet i Jerusalem, vi tar den veien. Det er en rimelig fornuftig vei å gå. Og så gjorde de det. Og så er det så lett å heller lytte til fornuften, lytte til det som er logisk og det som er rimelig, enn å holde blikket festet på den anvisningen Gud har gitt. Feste blikket på det ordet. Han sa vi skal følge, skal du finne fram til frelseren, så må du holde deg til den veien. Det var det han sa. Og så ser vi hvordan Guds ord iblant også kommer i konflikt med det som i okkas og verdens øyne virkes. Det virker så ulogisk, og det virker så ufornuftig. Og så settes vi i likhet med vismennene, vi settes også på valg. Vil vi fortsette å løfte blikket mot himmelen og la stjernen, om den aldri er så taus, vil vi allikevel følge det? Eller vil vi følge disse skiltene? Skiltene som er satt opp av menneskene for å føre inn på menneskers veier. Og nå er det ikke tungetale jeg holder på med nå, dere. Dette er rent ord. Alle skiltene i dag som sier følg den, følg den. Og så har Gud sagt, følg min vei. Men så har jeg lyst til å si, og det vil jeg gjerne understreke, heldigvis så er det også rom for å gjøre feil underveis. Alle snubler, alle faller, alle tror vi feil, og alle gjør vi feil valg. Men så åpenbarer Guds ord og folk igjen og igjen og igjen, at til tross for alle våre fall og alle våre feil, så er Guds nåde at det er ikke forbi med oss. Det er ikke forbi med oss. Gud etterlater oss ikke liggende på veien når vi snubler og faller. Men han kommer, og så løfter han oss opp igjen. Gud slår ikke hendene av oss, og ei heller så vender han ryggen til oss når vi velger feil. Nei, han kommer, og så leter han etter oss til han finner oss, og så løfter han oss opp på sine skuldre. Hvor mange ganger har ikke Gud funnet meg på avveier? Og så har han innhentet meg. Og så har han løftet meg opp på skuldrene. Nåde og nåde og nåde og nåde og nåde. Han forkaster dere ikke og fordømmer dere ikke, men han kommer og så frelser han, for det var det han var kommet for, sier Matteus. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Frelse det som var fortapt. Gud, han griper inn på guddommelig vis, noe som gjør at vismennene igjen løfter blikket og kommer inn på veien. Halleluja. Og endelig så er de fremme. Og alt er annerledes enn det de hadde tenkt. Og alt er annerledes enn det de trodde det skulle bli. Det er ikke så mye som er fornuftig eller logisk her. Men så var det ikke lenger med logikkens skeptiske blikk de så. Nei, nå ser de med troens øyne, og det de ser midt i alt, det som ikke er sånn som det burde, det er han som deres hjerte alltid har lengta etter. Så åpner det sine hjerter for han. Husker du det? Husker du det? Og du så han? Og du kjente det at nå var tomheten vekke. Du så han, og så kom han inn. Og jeg skal ikke påstå at det var akkurat sånn det skjedde, men jeg ser for meg at ansiktene de lyste opp, og de smilte fra øre til øre samtidig som tårer av glede bare strømmet ned over kinnene deres, og så bøyde de seg stille ned i høytidlig tilbedelse. Og så hentet de fram gavene som de ga til barnet. Guds vei for disse fram til dette øyeblikket. Nei, det hadde ikke vært lett, og det hadde ikke vært problemfritt. Men det var Guds vei. Dette var Guds vei for deg. Gud, han hadde en vei for deg, og det har han også for alle oss. Og Gud har en vei for alle deg som du hver dag løfter opp og ber Gud før de inn på din vei. Gud har en vei. Og det er sikkert mange her i dag som kan vitne og fortelle om hvordan Guds vei var for deg, og jeg er helt sikker på at ingen av veiene vi skulle dele med hverandre viste seg å være de samme. Og likevel så førte alle våre veier, de førte fram til det samme stedet, til samme person, til frelseren. Hvorfor det? Jo, fordi den vei du gikk, og den vei jeg gikk, det var Guds vei. Det var Guds vei for deg og meg. Og nå skal jeg avslutte. Jeg vil bare lyst til å henlede oppmerksomheten til en ting som Matteus her sier i det siste verset. Han sier nemlig, etter at de hadde møtt Jesus, så dro de vise menn en annen vei. De vise menn gikk en ny vei. De ble advart av Gud i en drøm om at de ikke skulle gå tilbake på den gamle veien, for den veien de reiste på, den kunne være farlig for dem. Og det forstår vi hvorfor. Slår du inn på den gamle veien, så kan det være farlig for deg. Men Gud viste dem en ny vei. En vei som førte hjem. Og så er det jo akkurat dette som også er vår historie. Etter møtet med Jesus, så begir vi oss på en ny vei. Og den fører også hjem. Og da fikk jeg litt lyst til å si halleluja. Halleluja. Guds vei fører hjem. Og så håper jeg for oss alle at vi har funnet denne veien her i dag. Herre Jesus, vi kommer til deg. Vi kommer til deg igjen og igjen. Vi kommer med glede og med jubel, men vi forstår også, Herre, hvor håpløst umulig det hadde vært hvis ikke du var der. Hvis ikke det var du som grep inn, ikke bare en gang, men tusen ganger. Vi takker deg, Jesus, for at du kom for å gjøre den fattige gjorde du rik. Og derfor ber vi igjen, Jesus, åpne du vårt øye så vi kan se hvor rike vi er. Og i denne tida da det er så mange ting, så mange røster, så mye som kaller på oss, Jesus, hjelp oss å holde blikket festet på deg og festet på ditt ord, sånn at ikke vi sporer av, men at vi holder oss på veien som fører hjem. Vi ber igjen, Jesus, for alle de vi tenker på dag og natt, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Herre, vi ber om at du i likhet med vismennene må gripe inn, sånn som bare du kan. For vi lengter, Jesus, etter å være mange på veien. Og nå legger vi det enda en gang i dine hender, Herre. Og så takker vi deg, Jesus, for denne anledningen til å se deg, til å høre ifra deg. Før dere fram, Herre Jesus, vi ber. Amen.